Ārsts pacientam izraksta zāļu aktīvo vielu nevis konkrētu medikamentu. Aptiekā pret recepti izsniedz vairs nevis konkrētu medikamentu, bet lētāko, kurš satur izrakstīto aktīvo vielu. Jauno sistēmu šodien Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja Zāļu valsts aģentūras vadītājs Svens Henkuzens.
Aptiekā pacientam nav jāšaubās, ka ārsts vai farmacēts ir izsniedzis pareizās zāles. Neatkarīgi no tā, ka tur ir cits iepakojuma izskats vai pat tabletes izskats. Atkal svarīgākais ir aktīvās vielas nosaukums, jo tas ir tas, kas ārstē, nevis komerciāls nosaukums. Ja ir zināms, ka pacientam der tikai kāds komerciāls nosaukums un tur medicīnas pamatojums, ārsts varēs turpināt izrakstīt iepriekš lietotās zāles.
Svarīgi saprast, ka zāļu aktīvā viela ir galvenā medikamenta īpašības nodrošināšā viela, tādēļ pacienti vēl aizvien saņem savām nepieciešamībām atbilstošus medikamentus. Jauno kārtību atbalsta arī farmacēti. Aptieku īpašnieku asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča gan atgādina, farmacēts aptiekā nav tas, uz kuru izgāst savas dusmas, ja nav saprasta jaunā kārtība.
Savunai par to, kāda medikamenta tiks izsniegta aptiekā, būtu jāsākas un arī jābeidzas ārsta kabinetā. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka ārsti vēl vairāk runās ar pacientiem. Tikai ārsts maina recepti, tā kā farmaceits dara to, kas receptē ir norādīts. Un tiešām lūdzam saudzēt farmaceits, viņi, protams, centīsies cilvēkiem palīdzēt un skaidrot situāciju, taču viņi nevarēs ietekmēt to, kas ir receptē uzrakstīts.
Farmaceite, aptiekas tukumā vadītāja un aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Ritene arī norāda, ka konceptuāli jauno kārtību atbalsta, tomēr, ja sabiedrībai jautājums netiks pietiekoši skaidrots, ir paredzami riski.
Ir pacientu grupas, kas varētu apjukt, un tas risks pastāv, kad šī līdzestība varētu samazināties. Man varētu arī varbūt pat dažkārt būt iedzert nekās zāles, kas bija domātas. Kopumā aptiekās liekas, ka cilvēki ļoti daudz arī zina, ka būs šāda jauna kārtība, bet viena daļa es pieņemu, ka noteikti būs izbrīnīti.
Kā risku Agnese Ritene norāda arī to, ka ģimenes ārsti šī brīža situācijā daudz komunicē ar pacientiem, piemēram, telefoniski, tādēļ var izpalikt skaidrojošais darbs par jauno kārtību. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veide savā ziņā tam piekrīt. Ārkārtas situācijas laiks nav īstais, lai jauno kārtību ieviestu. Viņa gan ir arī pret pašu sistēmu kopumā, jo norāda, ka zālēm bez aktīvās vielas liela loma ir arī palīgvielām, kas medikamentos atšķiras.
Mums vispār ir bažas par to, kad ir jāsāk ar 1. aprīli. Mēs par tām bažām jau teicām veselības ministrijai, varbūt atlikt šobrīd šajā situācijā, diemžēl netiks atlikt nekas. Kā tas ies dzīvē, es nezinu. Mēs esam aicinājuši kolēģiem, lai viņi tomēr pēc savas sapratziņas strādā. Jā. Es domāju, ka šobrīd tas nav iespējams to izdarīt. Šādā ārkārtas situācijā valstī.
Par jauno kārtību svarīgi atcerēties, vairs nebūs iespējams piemaksāt starpību starp lētākajām zālēm ar konkrētu aktīvo vielu un tieši tām, kuras ierasts lietot. Ja ir vēlmi iegādāties zāles ar konkrētu nosaukumu, tad ārstam jālūdz nevis recepta valsts kompensējumiem medikamentiem, bet gan vienkāršā recepta un zāļu pilnā cena jāsedz pašam. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.